gan fy mod i yn achlysurol felly yn pregethu yma, a dydw i ddim wedi troi at y llyfr yma. Felly, dwi am edrych ar yr chydig adnodau cyntaf yn y cyfarchiad sydd yn dod gan Pedr. A felly, fel hyn, mae'r adnodau cyntaf yn darllen. Pedr, apostol Iesu Grist, at y dieithriad sydd ar wasgar yn Pontus, Galasia, Cappadocia, Asia a Bithynia, sy'n etholedigion yn ôl rhagwybodaeth Duw y Tad trwy waith sancteiddiol yr ysbryd i fod yn ifydd i Iesu Grist ac i'w teunellu a'i waed ef, gras a thangnefedd a amlhair i chi. Wel, mae'n amlwg pwy sy'n sgwennu, sef Pedr yr Apostol. A mae'n rhoi cyngor i pobl sydd ar wasgar, Cristnogion sydd ar wasgar, a'r heswm, mae'n siŵr bod nhw wedi cael eu gwasgaru, ydy oherwydd bod sefyllfaoedd yn nesefyllfa yn anodd iawn. A maen nhw'n profi erledigaeth oherwydd ei ffydd, dioddefaint Creulon. A mae hyn yn cael ei sgwennu, mae llythyr yma'n cael ei sgwennu, o gwmpas 62-64 ôl Crist. Yr erlid oedd yn digwydd o gwmpas amser Nero, a'r erlid yna arweiniodd, mae'n siŵr, at ferthyru Pedr ei hun. So Pedr at Grisnogion, a mae Pedr yn disgrifio ei hun fel apostol. Apostol Iesu Grist. Un wedi cael ei anfon gan yr arglwydd Iesu Grist, un sydd yn dwyn neges Grist ac un sydd yn gwasanaethu ac yn cyhoeddi yr arglwydd Iesu Grist. Ond be dwi eisiau edrych ar ydy sut mae Pedr yn disgrifio y Cristnogion yma. Mae'n deud bod nhw ar wasgar a mae'n enwi llefydd yn Asia leiaf. Mae hwnna'n rhan o Twrci presennol, a mae'n enwi'r ardaloedd gwahanol, Pontus, Galasia ac yn y blaen. Ond sut mae Pedr yn disgrifio pobl yma sydd yn profi erledigaeth oherwydd ei ffydd? Mae penod 4 yn sôn bod nhw'n mynd trwy profion tanllyd, adnod 4, adnod 12. Gyfeill yn annwyl, peidiwch a rhyfeddu at y prawf tanllyd sydd ar waith yn eich plith, sydd yn awgrymu bod nhw'n dioddau am ei ffydd. Yn y Beibl Groeg, nawr tydw i ddim yn unrhyw expert o gwbl am Roeg, y gair cyntaf sydd yn ymddangos sy'n disgrifio Cristnogion ydy etholedigion, pobl sydd wedi cael eu dewis. A mae cyfieithiadau yn gwahaniaethu. Mae'r Beibl Cymraeg newydd, Beibl William Morgan, King James Version, yn darllen fel dyn ni wedi darllen bore yma. Deithried sydd ar wasgar, ond sydd yn etholedigion yn ôl rhagwybodaeth Duw, bod Duw wedi dewis nhw. Bod nhw ar wasgar, bod Duw wedi dewis nhw. Yn yr NIV, fel hyn mae'n darllen, a meddylwch, achos mae'n Saesneg ydy, to God's elect. Y gair cyntaf sydd yn dod i'r amlwg ydy y gair elect wedi cael ei dewis. Exiles scattered throughout the provinces of Pontius, Galatia ac yn y blaen, a wedyn who have been chosen according to the foreknowledge of God. Mae Babel.net yn dilyn yr un patrwm. Atoch chi, meddai Pedr, sy wedi eich dewis. So mae'r pobl yma sydd o dan erledigeth, y peth cyntaf mae Pedr yn disgrifio nhw, eisiau disgrifio nhw, ydy chi sydd wedi cael eich dewis gan Dduw. Dduw yn dewis pobl. Nawr, mae'r ddisgeidiaeth yma bod Dduw yn dewis yn mynd trwy'r Beibl i gyd. A jyst yn sydyn iawn mae Duw yn dewis angylion. Mae hwnna i gael yn cyntaf Timotheus. Angylion etholedig. Mae Iesu yn dewis disgyblion. iddo ei hun. Lyc 16:13, pan ddaeth hi'n ddydd, galwodd ei ddisgyblion ato, a dewisodd o'i plith 12 a rhoi'r enw apostolion. Mae Judas yn un o'r apostolion yna. A dyna beth ni'n cael yn Ioan 13, er wyf pan mae hwn yn digwydd yn Swper Olaf, yr wyf yn gwybod pwy a ddewisais, meddwl Iesu Grist, ond mae'n rhaid i'r ysgrythur gael ei gyflawni, y mae'r un sy'n bwyta fy mara i wedi codi ei sawdl yn fy erbyn. Mae Dyw yn dewis disgyblion iddo hun. Dyw yn dewis cenedl Israel. Mae Dyw yn dewis pobl i fod yn rhan o'i eglwys heddiw. Effesied penod 1, adnod 4. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd ni yng Nghrist. Y Dyw yn dewis Cristnogion i ddod i gredu yn y fo. Ac wrth gwrs, mae'r Beibl yn dweud bod Dyw wedi dewis ei fab i hun, dewis Crist. Mae Eseia 42 yn dweud, dyma fy ngwas, yr wyf yn ei gynnal, fy etholedig, yr un dwi wedi ei ddewis i ddod i'r byd. Na tydi'r ddisgeidiaeth yma bod Dyw yn dewis ddim yn hawdd nac di. Ddim yn hawdd i dderbyn. Pam? Mae pob un ohonoch chi, a fyne'r ei fath, dyn ni'n gwneud yn dewisiadau pob dydd. Rhai dewisiadau sydd ddim llawer o bwys felly, beth ni'n cael ei frecwast ac yn y blaen, ond mae'n rhai dewisiadau o bwys mawr sydd yn effeithio ar ein bywydau ni. A dyn ni yn meddwl ac yn gwybod bod gennym ni'r hawl i wneud y dewisiadau hynny. Dyn ni fel ddynoliaeth, we are masters of our own fate, sy'n aml dweud, dyn ni eisiau gwybod bod ni wedi dewis ein ffordd, ein llwybr yn y byd. Ond dyn ni amharod iawn i ganiatau i Dduw i wneud ei ddewisiadau. Mae etholedigaeth Dyw yn mynd yn erbyn syniadau dynol, sicr. Syniadau o degwch. Chymod, dyma beth sy'n cael ei ddeud mor aml. Dyw yn dewis, so oedd hwnna'n golygu bod Dyw yn dewis rhai i fywyd tragwyddo ac felly dewis eraill i farwolaeth ac i ddamnedigaeth. A mae hynny hollol anheg yn tydi, meddyn nhw. Sut allwch chi gredu yn y fath Dyw sydd yn gwneud hynny, dewis rhai i fywyd tregwyddol a rhai i farn? A mi oedd Paul hefyd yn sryglo efo'r syniad yma, a mae'n sgwennu yn Rhufeiniad 9, a mae'n dweud, dwi'n drist iawn oherwydd dwi'n sylweddoli bod yng nghenedl i, cenedl Israel, wedi gwrthod y Mesia. A fel hyn mae'n dod, pam nad ydyn nhw yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist, pam? A mae'n dod i'r casgliad yn Rhufeiniad 9, a mae'n cwrtio Moses, ac yn deud, mae Moses yn deud am Dduw, neu mae Dyw yn deud wrth Moses, ddylen ni ddeud, trigar haf wrth bwy bynnag y trigar haf wrtho, a thosturiaf wrth bwy bynnag y tystyriaf wrtho. Felly, nid y mater o ewyllus neu o ymdrech ddynol y Dyw, ond o drigaredd Dyw. Mae Paul yn dod i'r casgliad yna. Dyw sydd yn dewis, a mae ganddo fo'r hawl i ddewis. A dyn ni yn gallu stryglo, dyn ni, efo'r syniad yma, efo'r ddisgeidiaeth yma, o bod Dyw yn dewis pobl iddo'i hun. So sut allwn ni mewn gwirionedd mynd ati a derbyn rhywbeth sydd mor anodd i'w dderbyn, yn enwedig pan dyn ni'n meddwl o safbwynt dynol y byd yma felly. Dwi eisiau trio cyflwyno a arwain chi heno i feddwl am y math o Dduw sydd gyno ni. Bod e'n Dduw y tu hwnt i'n meddyliau ni. Mae e'n, dyn ni wedi ddarllen bod Dduw ei feddyliau'n uwch na'n Dduw ni. Mae'r cyfan sydd am Dduw yn ddyrchafedig. Dwi eisiau hefyd defnyddio geiriau rhyw Puritan, geiriau des i ar draws pan o'n i'n edrych ar gwmpas hwn. William Perkins oedd ei enw fo. A mae e'n deud hyn. Do not think that God does what is good and right, but a thing is good and right because God wills it and does it. Now, mae hwn wedi cael ei sgwennu nôl yn 1600. So mae'r iaith yn chydig bach yn wahanol. Ond be mae'n trio ddeud? Be mae'n ddeud ydy, dwi eisiau chi i feddwl am Dduw a'r hyn y mae Dduw yn ei wneud yn iawn. Y ffordd mae Dduw yn gweithredu yn gwbl iawn. A nid i feddwl o'n hunain beth sy'n iawn i ddechrau. Mae dim penderfynu, wel, penderfynu bod hwnna'n iawn a dyna'r ffordd iawn o weithredu fo, felly bydd Dduw yn gweithredu yn y ffordd yna. Dwi eisiau chi feddwl, mae beth bynnag mae Dduw yn ei wneud, er bod e mor anodd i ddeall, yn beth iawn i wneud. A dyna rheswm pam nes i ddarllen o Eseia 55, adnod 8-9. Achos mae rhaid i ni droi ein meddyliau mewn gwirionedd beniweiriad pan dyn ni'n meddwl am Dduw. Oherwydd mae Eseia'n deud, nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi. Dyna be mae Dduw yn deud wrth Eseia. Nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chwi. Nid eich ffyrdd chwi yw fy ffyrdd i, medd yr arglwydd. Fel y mae'r nefoedd yn uwch na'r ddaear, y mae fy ffyrdd i yn uwch na'ch ffyrdd chwi, a meddyliau i na'ch meddyliau chwi. Nawr, dyn ni'n gwybod lot am ein bydysawd ni heddiw, a wrth i ni meddwl am y ddaear a'r nefoedd, dyn ni'n gwybod bod y bydysawd yn huge, yn dydy. A mewn gwirionedd, mae rhaid i ni wybod, mae rhaid i ni dderbyn, bod yr hyn y mae Dduw yn ei wneud, yr hyn y mae Dduw yn ei fwriadu, yr hyn y mae Dduw yn ei berson, yn light years apart o lle dyn ni. Mae Dduw mor anhygoel. A'r hyn dyn ni'n dieddol o wneud ydy trio dod â Dduw lawr i'n lefel ni, yn lle bod ni'n ceisio darchafu ein hunain i lle mae Dduw. Felly, gallwn ni feddwl bod rhyw weithred yn dda ac yn iawn, ac oherwydd dyn ni'n disgwyl i Dduw i weithredu yn y ffordd yna. Ond nid fel na mae hi. A dwi eisiau chi, jyst i ddod efo fi, a meddwl am priodolaethau Dduw. Dyn ni'n gyfarwydd o feddwl am Dduw, mae gynno fo characteristics arbennig. Jyst meddylwch am gariad rwan, cariad Dduw. Mae Ioan, cynta Ioan, disgrifio Dduw, cariad Dduw. Nawr mae'r hyn y mae Dduw yn ei wneud o safbwynt ein caru ni yn diffinio cariad yn tydi. A nid y gweithrineb. Hynny yw, mae dyn ni'n trio diffinio cariad yn rhyw ffordd oherwydd ein profiad ni. Dyn ni'n gwybod mae hyn a hyn allwn ni fynd o safbwynt ein cariad ni. A dyn ni'n meddwl, wel dyna beth yw cariad. Dyn ni'n cyfyngu pethau. Ond nid fel yna dylwn ni feddwl. Dylwn ni edrych ar Dduw a'i gariad tuag atom ni ac yn deud, dyna chi gariad. Dyna chi sut mae Duw yn caru a dyna beth yw cariad. Dylwn ni ddim disgrifio cariad ar ein termau ni ac wedyn priodoli'r cariad yna i Dduw. Y cariad amherffaith cyfyngedig hwnnw i Dduw. Mae Duw yn bell oddi wrthyn ni o safbwynt hynny. A hyd yn oed, os ydyn ni'n meddwl ein bod yn deall beth yw cariad, a hynny felly o'r gair ac wrth feddwl am Duw, mae Duw y tu hwnt i hynny yn gyfan gwbl. Light years away. Mae cariad Duw mor berffaith, mor anhygol, gallwn ni ddim i'r ddisgrifio fo. Mae y tu hwnt i ni. Mae'n tu hwnt i eiriau. Sut mae Duw yn, ar un olwg yn casau pechod a drygioni ac eto caru pechadur yn berffaith. Sut mae hynny yn gallu digwydd? Mae'n anhygoel tydi. Ac os ydych chi'n meddwl am priodolaethau eraill, chymod, gwybodaeth Duw, mae gwybodaeth Duw amdano ni. Gwybodaeth am y bydysawd, mae wedi creu. Mae'r cyfan mor anhygol o gymharu â lle dyn ni. Does uneb Duw. Mae salmydd yn dweud mor niferus yw dyweithredoedd o arglwydd. Gwneithos y cyfan mewn does uneb. Y cyfan mewn does uneb. Mae does uneb Duw y tu hwnt i'n does uneb ni. Ei allu fo, ei bresenoldeb fo. Ei awdurdod o, mae'r cyfan o Dduw yn berffaith ac yn fawr ac yn ogoneddus. A mae Dduw yn dewis pobl. Dyn ni'n meddwl bod Dduw yn anheg. A mae Dduw, oherwydd ei fod e'n Dduw, yn dewis pobl iddo ei hun. Mae gennym ni syniadau yn does beth sy'n dda ac yn iawn ac yn wahanol iawn i be mae Duw yn dysgu yn yr ysgrythrau. A yw'n golwg ni felly o Duw? Cymaint ein bod ni'n barod i ymddiried i Duw y cyfan o'n bywydau ni. Ydyn ni'n barod ar olwg yma bod Duw yn ddyrchafedig, bod e'n hollol, hollol ddibynnol am y cyfan amdano ni. Mae Duw yn dewis. Mae dewisiadau Duw yn berffaith. Dyn ni'm yn gwybod, dyn ni'm yn deall. Nac dyn. Mae John Frame, llyfr Salvation Belongs to the Lord, mae'n dweud hyn. It is a hard doctrine, difficult doctrine, and it has led some people to turn against the truth, even to ridicule it. Dyn ni'n cael y profiad yna. Sut allwch chi credu bod Duw yn dewis rhai i echadwriaeth a wedyn dewis eraill i farn? Ond mae'n dweud, but it is the teaching of Scripture. Dyna beth ni'n ei gweld yng Nghaer Duw. And in the end, it is a comforting one. For the greatest comfort we can have is to know that all people, yeah, all people, are in the hands of a sovereign God, the God of perfect justice and wonderful mercy. Mae Duw yn dewis. Pam oedd Pedr felly yn sgwennu i bobl fel hyn, oedd yn dioddef am ei ffydd, a'r gair cynta mae'n ddefnyddio i, mae Duw wedi dewis chi. Chi sydd ar wasgar yn y llefydd gwahanol yma, mae Duw wedi'ch dewis chi. Wel, mae'n reswm mae'n amlwg yn does. A dyna be dwi yn sydyn, felly sôn am dri pwynt sydyn, fel sydd yn yr adnodau yma. Mae Pedr yn mynd ymlaen, ie, mae Duw wedi dewis chi, ond sut mae wedi dod â hyn i ben? A'r peth gyntaf ydy, yn ôl rhagwybodaeth Duw dad. Mae Duw yn gwybod y cyfan amdano chi. Mae Duw yn gwybod chi, a mae hwnna'n gysur i'r rhai oedd yn o dan yr ledigaeth. Dach chi wedi cael profiad, dwi wedi, o gerdded ar hyd stryd, neu felly bod chi mewn siop neu ar fachnad o rhywun, a mae rhywun yn lle dach chi'n nabod nhw, a mae'n dod ato chi, a maen nhw'n cerdded syth heibio chi er bod chi'n nabod nhw. Rhyw sydd ei gilydd, maen nhw wedi gweld trwyddo chi, a dach chi'n mynd deall pam, dwi'n nabod y person yna, felly dach chi'n trio nodio ac yn dweud, ond rhyw sydd ddim yn cydnabod eich presenoldeb chi. Dydy hwnna ddim yn digwydd efo Duw. Mae Duw yn gwybod y cyfan amdano ni. Mae Duw yn cydnabod ein bodolaeth ni. Mae Duw yn adnabod ni fel rhan o'i deulu ac un o'i deyrnas ef. Mae'r Beibl cyfieithiad Message yn disgrifio rhai o'r geiriau yma yn dweud, not one is missing, not one forgotten, God the Father has his eye on each of you. Dychmygwch sut fath o gyngor, sut fath o help oedd hwnnw i'r Cristnogion oedd yn mynd trwy llefydd tywyll ar hyd i bywydau nhw. A mae'r arglwydd yn gwylio ffordd y cyfiawn. Mae fi yw'r bugal da, dwi'n adnabod fy nefaid. Mae Pedr yn deud yn bellach ymlaen yn yr epistol yma, ydych chi yn hil etholedig, dwi eich dewis chi, yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl o'r eiddo Duw ei hun. Ydych chi'n eiddo i Duw. Yn eich sefyllfaoedd chi, ydych chi'n eiddo i Duw. Yr ail beth sydd yn amlwg fan hyn ydy bod, bod nhw wedi cael eu dewis trwy waith sancteiddiol yr Ysbryd Glân. Mae'n deud fan hyn trwy wybodaeth, rhagwybodaeth Duw dad, trwy waith sancteiddiol yr Ysbryd. Dyna ni wedi canu hyn o mando, sanctaidd. Sanctaidd, sanctaidd, Duw holl y lluog. Mae Duw yn gwbl ar wahân i ni. Ac ar un olwg, oedd y Cristnogion yma yn arwahân i'r pobl oedd eu cwmpas nhw. Oedden nhw'n wahanol. Oedden nhw'n bobl Duw. Oedden nhw'n bobl oedd yn cerdded yn ôl y byd. Oedden nhw'n arwahân. Oedden nhw am fod yn debyg i Duw. Byddwch sanctaidd, oherwydd sanctaidd ydw i fi. Oedd y pobl yma, Cristnogion, o Duw wedi dewis, efo stamp Duw arnyn nhw. Ie, maen nhw wedi cael eu gosod ar wahân oherwydd bod yr Ysbryd Glân wedi gweithio nhw. Oedden nhw'n ceisio ymdebygu i Duw a i sut oedd Duw am iddyn nhw fod. Oedden nhw wedi cael eu galw i fod yn sanctaidd, i gerdded ar hyd ffordd, ddim ar hyd ffyrdd y byd. A mi ddod yr Ysbryd Glân yn eu cynnal nhw yn y gwaith yna. Ie, mae'r Ysbryd Glân yn gosod nhw ar wahân, yn gosod nhw i fod yn wahanol, ond oedden nhw hefyd, mae'r Ysbryd Glân yn gweithio yn nhw tra bod nhw yn byw ac yn dystion i'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r Ysbryd yn rhywbeth anadl, yn tydi. Dyna un o'r geiriau sy'n cael ei ddefnyddio am yr Ysbryd Glân. Duw yn anadlu trwy ei Cristnogion, ei bobl, ei hun, y mae e wedi ei ddewis. Mae Thessaloniad, mae Paul a Thessaloniad yn deud, dylen ni ddiolch i Duw bob amser amdanoch chi, gyfeillion. Gyfeillion annwyl gan yr arglwydd, am i Duw eich dewis chi, fel rhai cyntaf, i brofi iachawdwriaeth trwy waith sancteiddiol gan yr Ysbryd, a thrwy gredi'r gwirionedd. Yr ysbryglân ar waith yn eu bywydau nhw. Mae hwnnw yn gysur iddyn nhw wrth nhw fyw o ddydd i ddydd. A trydydd peth wedyn, yn ôl yr adnod yma, sy'n etholodigion Dyw wedi'ch dewis chi yn ôl rhagwybodaeth Dyw trwy waith sancteiddiol yr ysbryd i fod yn ifydd i Iesu Grist ac i'w teinellu a'i waed ef. Wedi dewis i fod yn ifydd i Grist a derbyn teinelliad gwaed Crist. Na mi fyddai'r Iddewon yn deall beth oedd y teinelliad yma. A ni wedi digwydd, chymod, nôl yn adeg y Pasg, pan oedden nhw'n dollan o'r aifft, oedden nhw'n rhoi'r gwaed yr oen ar y drysed, ystlysed drws, ac yn derbyn gwaredigaeth Dyw. Hefyd oedd gwaed yn cael ei deinellu dros yr archafferiad wrth iddyn nhw fewn i'r tabernacl. Ac felly oedd y syniad yma yn gyfarw iddyn nhw. Oherwydd trwy'r teinylliad yma, mi oedd maddeiant pechod a rhyddid i fewn i bresenoldeb Dyw, caniatâd i ddynion ac i ferched oedd wedi hynny yw derbyn y teinylliad yma dros nhw. Teinylliad yn yr Hen Testament oedd dros teinylliad gwaed anifail, ond yn yr Hen Testament, dyn ni wrth gwrs yn gweld yn Hebreaid 9, teinylliad gwaed Crist droson ni. Felly mae'r teinylliad yma yn dod yn cyd-destun yr arglwydd Iesu Grist. Wrth gredu gair Dyw, byddant wedi dod i ddeall ac i dderbyn, mae Iesu Grist, dyna'r efengyl Iesu Grist, oedd yr oen oedd yn cael ei eberthu, a gwaed yn cael ei dywallt er mwyn iddyn nhw dderbyn maddeiant, ac iddyn nhw wedyn cael ymynediad i bresenoldeb Dyw. A mae'r gair i fuddod fyna yn dod i fewn, yn tydi, bod nhw'n credu, bod nhw'n rhoi i ymddiriedaeth yn yr arglwydd Iesu Grist. A bod nhw'n dod fel mae Paul yn ddisgrifio yn Effesied, bod nhw bellach yng Nghrist, bod nhw'n ymddiried, bod eu ffydd nhw, bod eu ifuddod nhw i Iesu Grist, a bod nhw'n cael eu gyfri yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae gwestiwn i ni heno mewn gwirionedd, ydy ni yng Nghrist, ydy ni wedi dod i'r man yna lle ydy ni'n ymddiried i'r arglwydd Iesu Grist, credu ynddo fo, derbyn ei aberth drosom ni, bod ni'n edifarhau am ein drygioni ac am ein pechod, a bod ni wedyn trwy credu yn dod i adnabod Dyw. Bod ni'n derbyn y mabwysiad yna, bod ni'n dod yn blant i Dduw. A bod ni wrth ddod yng Nghrist, a bod ni'n dewis, wedi cael ein dewis gan Dduw i fod yn sanctaidd. Felly, oedd Pedr yn awyddus i'r pobl yma oedd o dan erledigaeth neu sefyllfa anodd iawn i wybod bod Dduw wedi ei dewis nhw. Dyna chi gysur bod Dyw wedi ei dewis nhw. Felly dyma'r gwirionedd oedd Pedr am ei gyflwyno. Ac er i bod nhw ar wasgar, er bod nhw'n dioddef dirmig gan bobl o'u cwmpas nhw, dioddef poen corfforol, trwy law yr awdurdodau, nero ac yn y blaen, oedden nhw'n gallu fod yn hyderus bod Dyw gyda nhw oherwydd cynllun Dyw ar eu cyfer nhw. Yr holl alluog Dyw, y Dyw sydd yn light years away, wedi dewis nhw i fod yn blant iddo fo. Dewis nhw yn bobl arbennig iddo ei hun, yn dewis gweithio trwyddyn nhw, yn dewis rhoi'r ysbryd glân i fod yn gymorth iddyn nhw, i fod yn debyg iddo fo, yn sanctaidd ac i ddilyn ei lwybr fo. Wedi dewis pobl i ddod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, a thrwy credu yn yr arglwydd Iesu Grist, cael maddeuant. Ie, mi oedd hwnnw'n gysur i'r pobl yna. A mae e'n gysur, gobeithio, i chi ar ddechrau wythnos. Beth bynnag sydd o'n blaen ni, dyn ni'n gwybod beth sy'n gwynebu wythnos yma nac dyn ni. Ond allwn ni, chi, fyne, nid brolio yn y ffaith bod Dyw wedi'n dewis, nid yna sefyllfa, ond bod ni mewn sefyllfa o addoliad a rhyfeddod, bod Dyw rhywsyd neu gilydd wedi dod â ni i afael y cadw, wedi dod â ni i sylweddoli beth yw'r gwirionedd amdano fo ei hun, dod â ni i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dod â ni i sefyllfa neu i'r sefyllfa lle dyn ni yn brofiadol o Ysbryd Duw yn gweithio yno ni. Mae'ch Duw wedi'ch dewis chi. Allwn ni ddim esbonio fo, achos allwn ni'n esbonio Duw. Ond mi allwn ni heno ar wythnos yma diolch iddo fo am hynny. Ymddiried ein gwaith, ein gorchwylion, ein problemau iddo fo, a trystio iddo fo felly i weithio yno ni a thrw am ni yr wythnos yma, beth bynnag sydd i ddod. Dyna geiriau Pedr at y pobl yma. Pobl wedi ei dewis gan Dduw. Jyst i orffen, Pedr, Apostol Iesu Grist at y dieithriad sydd ar wasgar yn Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bethinia, sy'n etholedigion yn ôl rhagwybodaeth Duw y Tad trwy waith sancteiddiol yr ysbryd i fod yn ifydd Iesu Grist ac i'w tynellu a'i waed ef. Gras a thangnefedd a amlhair i chwi. Bendith Duw arnoch chi ac arnom ni yr wythnos yma. Gawn ni jyst